Jetago Njoki wa Njuguna gikugeithia thini wa rithwa rĩa Jesu. Utari atia muthenya wa umuthi. Ni mwako wakwa ati Mwathani na kumenyereire kumariria twiriganite. Karifu tafaririne ino ya rugendo. Turathimwo twi hamwe tutwikanitie kirikaniro. Mutungatiri James Karisho nigutwerehera ithomo rĩa umuthi ikara mitambu-ini.
Ngai nĩ mwega kuona nĩ atũma tũgomane ha tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo nĩgetha tũthiĩ na mbere tũtuĩkanĩtie kĩrĩkanĩro nake Jesu akorũo agĩtwarana hamwe na ithuĩ o agĩtũrathimaga. Nĩ ndakũnyita ũgeni tũtwarane na Ngai witũ nĩ egũgwĩka maũndũ mega. Ũrimũ ti mwega mũthikĩrĩria wakwa, ũrimũ ti mwega, ti wega o na hanini gũtuĩka kĩrimũ. Na ndiroiga ũhoro wa kĩrimũ kĩa iria, ndĩroiga kĩrimũ kĩa mũndũ. Na nĩkĩo rĩngĩ ona nyonaga mũndũ erutĩire kũruta mbeca nyingĩ athiĩ cukuru nĩgetha aingate ũrimũ. No anga nĩ kũrĩ ũrimũ ũngĩ ũtangĩingatwo nĩ mathomo ma cukuru. Tũgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ nĩ tũgũcemania na kĩrimũ kĩmwe, na kĩrimũ kĩu maũndũ matigũkĩagĩrĩra. Tareke twambe tũgĩrĩre nditi hanini mũthikĩrĩria wakwa nĩgetha tũhote gũtwarana wega tũtekũhũmahũmania. Hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩgaine tabarĩra-inĩ ĩrĩa tũrarigĩrĩirie nayo, nĩ twĩrĩga kuona ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo na Bali. Tũronire atĩ mũndũ ũyũ ũgwĩtwo na Bali, rĩĩtwa rĩake rĩaninaga kĩrimũ, na nĩ atũkĩtie rĩĩtwa rĩu rĩake, ũguo aarĩ kĩrimũ. No rĩu ningĩ tũrona atĩ mũndũ ũyũ aarĩ na mũtumia warĩ mũthaka mũno wetagwo Abigaili. Na tũrakĩona atĩ kwahoteka mũtumia ũyũ aagucĩrĩirio nĩ ũtonga wa kĩrimũ gĩkĩ na agĩgĩkĩhikĩra. Ngwĩhoka nĩ ũkũririkana nĩ tũronirie atĩ Daudi nĩ akoretwo akĩgitĩra ũtonga wa gĩtonga gĩkĩ ihinda inene. No ningĩ gũgĩkinya hĩndĩ Daudi na andũ ake makĩhũta, na rĩu Daudi agĩtũma anake ake nĩgetha makaheo irio nĩ gĩtonga gĩkĩ gĩgwĩtwo Nabali. Ngwĩhoka nĩ ũraririkana atĩ gĩtonga gĩkĩ handũ ha kĩririkane mawega marĩa gĩekĩtwo nĩ Daudi, kĩo nĩ kũruma kĩarumire Daudi na gĩkĩruma anake acio Daudi atũmĩte. No nĩ tũracokire tũrona atĩ kĩrimũ gĩkĩ nĩ kĩahikĩtie mũtumia warĩ mũgĩ mũno. Noguo mũtumia ũcio na ũgĩ wake nĩ athire gũtũnga Daudi na nĩgetha ahere handũ ha mũthuri wake. Reke rĩu tũtwarithie na mbere kuma harĩa tũratigithĩirie, tuone mũtumia ũyũ e mbere ya Daudi. Tũgũthoma Samueli wa mbere 25 na mũhari wa 25. Mwathi wakwa, tatiga kũrũmbũiya ndeto cia mũndũ ũcio ti Nabali. Nĩ ũndũ o ta ũrĩa gĩtũmi kĩa rĩĩtwa rĩu rĩake gĩtariĩ-rĩ, ũguo noguo atariĩ. Etagwo Nabali na arĩ o na ũkĩĩgu. No rĩrĩ, niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja ndionire anake aciaku, wee mwathi wakwa, o acio wareketie. Haha tũrona mũtumia ũyũ mũgĩ mũno agĩthaithana kũrĩ Daudi, akera Daudi, tigana na kĩrimũ kĩu. Wona gĩ kĩrimũ ũguo-rĩ, o na rĩĩtwa rĩakĩo-rĩ rĩninaga o kĩrimũ, gĩtũkĩtie o rĩĩtwa rĩakĩo. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome o ha Samueli wa mbere 25 mũhari wa 26 nginya wa 28. Na rĩrĩ, tondũ ũcio mwathi wakwa, o ta ũrĩa Jehova atũũraga muoyo, o na o ta ũrĩa wee mwene ũtũũraga muoyo-rĩ, kuona atĩ Jehova nĩ akũgirĩtie ũite thakame o na kwĩrĩhĩria na guoko gwaku wee mwene-rĩ, thũ ciaku o na andũ arĩa magũcaragĩria ũũru wee mwathi wakwa marotuĩka o ta Nabali. Na rĩu mwathi wakwa, kĩheo gĩkĩ niĩ ndungata yaku ngũreheire nĩ kĩnengerwo anake aku aya makumĩte thutha wee mwathi wakwa. Ta njohera ihĩtia rĩakwa niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja. Nĩ ũndũ ti itherũ Jehova nĩ agatũma ũgĩe na nyũmba ĩrĩ hinya nĩ ũndũ wee mwathi wakwa ũhũranaga mbara ya Jehova. Na hatirĩ ũũru ũngĩkoneka harĩ we matukũ mothe marĩa ũgũtũũra. Nginyagia ha tũkinyĩte, tũrona Daudi arĩ mũndũ mwega, mũndũ ũrathĩkĩra Jehova, na nginyagia tũrona Abigaili akĩmwĩra atĩ ahũranaga mbara ya Jehova. Rĩu haha tũrona Abigaili akĩenda Daudi nĩ tondũ woguo atariĩ. Mũhari wa 29, na rĩrĩ, ona hangĩgokĩra mũndũ ona ũrĩkũ agũteng'erie agĩcaria gũkũruta muoyo-rĩ, muoyo ũcio waku mwathi wakwa ũgaikara wohanĩtio na arĩa me muoyo nĩ Jehova Ngai waku. Nayo mĩoyo ya thũ ciaku-rĩ, akamĩhiũria amĩikie o ta yumĩte karima-inĩ ga kĩgũtha. Haha mũthikĩrĩria wakwa, Abigaili araria ũhoro wa Saũlũ, ona gutuika ndaramugweta ritwa ni ukumenya Sauru niwe watengeretie Daudi. Abigaeli arera Daudi ndo wafata muno na dikwenda ona ithwe undu uyu tuhituke. Aroiga atiri muoyo ucio waku mwathi wakwa ugaikara wohanetio na aria me muoyo ni Jehova Ngai waku. Mundu owothe mwitikia ri hau niho handu hake thini wa Kristo Jesu. Johana thini wa marua make mabere etete Kristo muoyo wa tene na tene. Thini wa marua mabere emwe na muhari wa keriri oigeti ou amu muoyo ucio ni wonithanirio na ithwe ni tuwonete na tukaheana uira tukamumiriria inywe uhoro wa muoyo ucio o ucio wa tene na tene watuire guithe witu na ukionithio ithue. Hidira tuetekia mwatha ni Jesu ali mwathi na muhonokia wa ngorocitu roho mutheru atufatithagia tugatuika amwiri umwe wa etekia. Mutume Paulo uhoroini ucio oigete atiri nigukorwo ithue twafatithirio ithuothe ni undu wa roho o umwe tutuike mwiri o umwe turi Ayahudi kana turi Ayunani ona kana twi ngombo kana tutari ngombo na ithuothe tugikinyuithio roho o umwe. Akorintho wa mbere 12 na muhari wa 13. Kungikinya muthikiriria wakwa ni witikitie Jesu we na niye ni twabatithirio ni roho na tugituika mwiri wa Kristo mwiri wa etikia. Riu twithini wa Kristo na otoria kiugo kia Ngai kiugite ithwe riu tutiria gutwirwo cira ni tuohithanitio na Kristo uria wi muoyo. Riu ningi ni hari nondu Abigaili erire Daudi ingienda tunyite na niguo yu mioyo ya thu ciaku ri akamihiuria ameikie ota yumite karimaini ga kigutha. Daudi nioi wega uhoro wa kigutha na ni ukumenya muthikiriria wakwa ati Daudi ni kigutha ahuthirire hindi iria oragire Goliathu. Tani tuthii nambere tuthome muhari wa 30 na wa 31 na nigugakinya atiri ati hindi iria Jehova agakorwo ekite maundu mothe mega maria oigire magukonie we mwathi wakwa na akorwo agutwite munene wa gwatha Isiraeli ri undu uyu wa uria utaitire thakame hatari gitumi na wati we mwathi wakwa ndwerihiirie we mwene ndugakuiguithia uru ona kana utuike wa guthinia ngoro yaku we mwathi wakwa. Na riri hindi iria Jehova agakorwo agwikite maundu macio mega we mwathi wakwa ri hindi iyo ndaguthaitha ukandirikana nie ndungata yaku ya mundu wa nja. Haha ndirona Daudi ari mbarathi yake iguru arorete na thi akona mutumia uyu muthaka mutumia mwenyihiirie muno nginya agaturumithia mutwe wake rukungu-ini. Tareke tuthome muhari wa 32 na wa 33. Nake Daudi agikira Abigaili atiri Jehova Ngai wa Isiraeli arogocwo owe ucio ukurekirie niguo uke ucemanie na niĩ umuthi onaguo uge waku urorathimwo ningi onawe we mwene urorathimwo owe wagiria njite thakame umuthi na wagiria nderehirie naguo kogo wakwa. Haha turona Daudi agicokeria mutumia uyu ngatho ni tondu mutumia uyu ni ahuthira uge na agiria Daudi ekiondu uria ungigacoka gutuma erire. Muhari wa 35 tondu ucio Daudi agikioya kiheo kiria amurehithiirie akimwira atiri abata wiinukire gwaku mucie na thayu atiriri uge waku ni ndaguigua nawe we mwene ni ndagwitikira. Haha turona Daudi agitikira maundu matatu aretikira irio iria ciarehwo ni Abigaili agetikira mataro make na riu ningi agetikira Abigaili we mwene. Muhari wa 36 nginya wa 38 Abigaili agigikinya kwi na Bali na atiriri nikurugithia arugithetie giathe nyumba-ini yake ota giathe kia muthamaki na ngoro ya Nabali yari ngenu niundu niaritwo muno na tondu ucio ndamwirire undu ona umwe munyinyi kana munene nginya o rucini gwakia na gugikinya atiri ati rucini gwakia Nabali ari ukwo ri muka agikimuhia uhoro wa maundu macio nayo ngoro yake igiikara tekwirire o thiini wake igigiikara ota ihiga na gugikinya atiri ati ta matuko 10 mathira Jehova akihura Nabali agikua. Mutumia amenyire we ndukuona uguo ritwo dire no dogo kwera rekeje terere gukie nigetho korwo riukitwo riu hindire agwakeire niguo mutumi agithire he muthuri wake agikimuhi ohoro uri akurathiete no ria mangirokire moragwo ni Daudi na thutha wakirimu gikigwitwo na bari kuiguo guo ri turaigua ati aikarire ota ihiga akihana kihiga wamuria na bari niwe ni ungiroragirwo andu meguthie kuriithia nako Riu nabari ukwenda tuweke atia. Kerimo kerea gekehano taihiga. Dudhosio gaine kweheria eheririe nabari, nabari agekua. Riu dudha wa nabari gokua, abigairi agegetigwa, e mutumia wadigwa. Nani okumenya, ale mutumia muge, mutumia mudhaka, mutumia kirorerua. Netuthi nabira tuthome muhali wa mirogwe tatu na keda. Nareri, Daudi aigua ate nabari ne mokuo. Akiuga atiri, Jehova arogo shuo. Owe uria odoere ire, niodo wa irumiria numetuo, ne nabali, na agiria niedu gata yake, donye uruine. Nigesieko iria jerusia nabali, Jehova niatoma imo shokererewe muene. Daudi agikirekia ado makarie na Abigaili, amutware atueke muka. Leuhaha, Daudi niaigua ate, nabali niakuete. Naturaigua ake gosha gai, todo onane gai wa mureheria. Narimuthi kireria wako wakiririkane ate, Abigaili, ale mutumia mudhaka, mutumia moge, mutumia kiroleroa. Leuhaha, tura akiona Daudi, akiona ihida nerea kinya, reako hiki Abigaili. Todo Abigaili niamuedete, nake Daudi akamueda. Taririkana siugoishi Abigaili, erete Daudi. Amwirite atiri na riri hidiria Jehova agakorwa gwikite maundu macio mega we mwathi wako ari hidiyo daguthaitha ugakidirikana nie ndugata yaku ya mundu waja riu Daudi dagekiriganirwa ni mutumia uyu amwendirio hidiria macemanirie riu ningi akienda mataro make na ningi akimwenda ni tondu nginya wori ahanaga riu tondu na bari ni akiringa thiri Daudi ni yonera mutumia ni atumana na nigetha Abigaili atuweke mutumia wake. Muhari wa mirogwena na idhato na wa mirogwena na inya, nige Daudi akihikia Ahinoamu wa Jezireeli. Nao ere magetuweka aka ake. Na kesauro agikorwa heyanete mwale Mikali, mutumia wa Daudi, hale paliti wa Laishi, oria wale wako ugalimu. He, Daudi dana iganera, turona ni ahikio na mutumia oge. Leutrona muturire wa Daudi ukigaruruka na egoikara oro uguo na ginya nikurikinya handu oragane ni tondu wa mutumia Daudi tuthomaga kigo kia Ngai tukaigwa gikiuga ati niendete ngoro ya Ngai na rohi muthikiriria wako wahota kuga ati tondu niendete ngoro ya Ngai ati ndari mwihia no uguo tiguo kwari Daudi niehagia no agacoka akahera na Ngai niamwendete no kuga ati Ngai niamwendete Tikuga ate gaini ate kagira mahitia maria Daudi ehia kana mehia maria eka. Asha, wadho mabuku ya Ngai, nioko igua ate gaini aregire Daudi ya mwakire hekaru, netodo Daudi neitagete dhakame nyige muno, Daudi niehetie muno ebere ya Ngai. Roga edo notorothiete mudhikiriria wakoa, leu togo dhio totwara neti oro uguo, tutonya murago wa mirogo ere na idada to, na dhine wa muragoyo netoku wana Daudi, akihonokia muoyo wa Sauru ohedege haha muthikiria wakwa nigwenda wone maundu meri mataratwarana ma adwaya eri Sauru na Daudi trona Daudi wederete kira gutamburukia guoko gwake orage Sauru ni tondu oigaga ati Sauru ni ndugata itiririo maguta ni Jehova no riu ningi warora Sauru wedara koma aratengeria Daudi utuko na muthenya akienda kumuraga Na Daudi ni itiririo maguta ni Jehova nigetha atuike muthamaki. Andu aya eri ni andu menotiganu muno. Reke tuthie na mbere tuone Daudi akihonokia muoyo wa Sauru ringi. Nituthome Samueli wa mbere 26 muhari wa mbere na wa keri. Ninge Azifu magithie gwe Sauru oku Gibea makiuga atiri. Githe Daudi tikwehitha ehithete kirimaini kia Hakira kiria kingetheire weru. Sauru agikuruka kuwero ini wa Azifu, arena Israeli giri idhato adhure magasharie Daudi kuo. Turona Sauru akiabiriria mufagoge wakuraga Daudi. Hedeno Daudi areweroine nikuwa aikaraga na litrona Sauro agedhieko musharia. Mudhikiria wako wa Daudi ni yale na waramuno na ni yale na oge wakoro wabara na leo nige motitoria ehidhaga ni ya uwewega. No Sauro trona we doe motitoshi owega. Leo nige Daudi we dhigarishi ya kenesi ya muadhe kagira muno no nige torola dhigarishi ya Sauro. Toku wanashiti ya tida na gerera na Sauro. Nitodo ome muhali wakana. Todosio Daudi akirekia adhigani, agekemenyate titheru Sauro niokete kuo. Daudi kodogoko ehithete, deshiragiate Sauro nooke. Nori ududa wago tomana niamenya fio titheru Sauro niokete. Muhari wagatano, Daudi agegiokira, agediekira roine haria Sauro abetehe masiake, nake Daudi akiona haria Sauro akomete toro, mena Abineri, Waneri, munene wa itayake. Sauro agigikoro akomete hado harigise ilio na gari iliamare nasio na oadu aliage makaba hemasi yao mamudhi ururoke ilie. Daudi ali hado ahotaka kuona Sauro na dhigarishi yake. Anetudo ome muhari wagata dato na wamugwaja. Daudi agigishokia akiulia Ahimeleku ulia Mohiti na Abishai wa Zeruia ulia muro wanyina na Joabu atirei. No ogo ikurukania nanie tokinye he Sauro kiraro inegi yake. Nake Abishai akiuga atere, nenie togo ikurukania nawe. Todosio Daudi na Abishai magigikinya hale ado a Sauro tuko na aterere. Sauro agikoro wakomete hado hau harigishirie na gari. Nalio itimuri yake reka hadoo mutoine wake. Nake Abineri na ado aliage magako mama muri gishirie na miena yodhe. Leu Daudi mena Abishai ni maikuru kaharia Sauro wale na makura Sauro akomete aligise ilio na gari na akaligise ilio nedhigarishi yake. Na leu nige netuero wate itimure yake liale oro hau meto ine yake. Tanetuzo memu hali wakanana, hedeo Abishai agikira Daudi atere. Gaini are kere iliezo yaku akamenea na guoko ine guwakuo mothe. Todoshi otareka demedheshe na itimurere, demedheshe nithie nathe oitheshe remwe, na dimedheshe ria keri. Abishai nienda guthekia. Arathaitha Daudi, akamwira tareka tu. Ino ngumitheshe o remwe, ona dikwenda demedheshe ria keri, reka tu. Demedheshe o remwe tu, demedheshithanie nathe. Tareka tu igwe ria Daudi egucokeria Abishai, muhari wa kenda. Nake Daudi agikira Abishai atere, menya omurage. Nyo dole, no ogehota gutabrokia guoko, okirele muitiririo maguta wa Jehova na onuo tate hetie. Daudi ena kamweke kega gakuraga Sauro. No aroiga atewe dagi kodo tosio, dagi uraga dugata eitiririo maguta ne Jehova. Muhari wa ikomi, nige Daudi akiuga atere, otoria Jehova aturaga muoyori. Jehova niwe oko muhura, kana muthenya wake wago kuwa oro oguo okinye, kana hihi adhiaitaine agakuire kuo. Daudi aroiga wedage hutia mudo itiririo magutane Jehova. Arare kereria Jehova eke nake uria ekweda. Haha trona Daudi akirumirira kiugo kiria ki Ahibrania 10 muhari wa 30 kiria kiugeti ou. Uhoro wa kurihaniria ni wakwa. Nie ni nie ngarihania. Mwathani niwe oga tuwira ado ake sira. Nitudhi nabira tutome ohaha Samueli wabere mirogo ili na idadato muhari wa ikuminemwe na wa ikumina igiri. Jehova arogiri ya dabro kie guwakogo wakoa jokerere muitiririo maguta wa Jehova. Nowe oya itimurerere mutoine wake na kafudhu kaka kama ae tuwethire. Daudi agikioya itimu mutoine wa Sauro na kafudhu kama ae. Na omage thiera na gutire mudu wanirio dosio kana ake umenya kana mudu onomwe agiokira. Nigukorwo othe ni mako mete. Niodu ni magu watetu ni toro mune ne muno umete he Jehova. Haha toro na Jehova atomete Sauro na duwa kema kome toro mune ne muno. Na toko na Daudi agiokana akoya itimu orohamwe na kafudhu ga Sauro. Muhari wa ikumi na idhato hedeo Daudi agikiriga murimo. Akiroga mahadu haraya muno oiguru gashobere ga kirima na hagakigia ithenya inene muno gatagateine kao. Leu Daudi e murimoyo na ke Sauro e murimoryo ngi muhari wa 14 nginya wa 17 Daudi agikianirira agita adu asauru na Abineri waneri akiuga atiri. Agaduri odu ogishokia we Abineri. Abineri agigishokia kiuga atiri. We ni weu okwa nilamudhamaki ogetana. Daudi agikira Abineri atiri. Yidheweti we jaba muno. Nigedheine wa Israeli re. Nuoge ogetarie tawe. Okiageta kumenyerera muadhi waku mudhamaki witoneke. Niodore. Hemu domwe wa ado ake ugotonyete hemu dhamaki wito au sio muadhi waku neguwa morage. Odosio weke tetimuega. Otoria Jehova atoraga muoyori. Nemuagere ire nekuraguo. Niodo mutimenyere ire muadhi wanyuwega osio muitere rio maguta wa Jehova. Leure, takirore itimuri ya mudhamaki niriorere na kafudhu kamae ili asiuma muto ine wake. Na ake Sauru agekemenya mugambo wa Daudi akiuga atiri. Yosio ni mugambo wa kumuru wakwa Daudi. Na ke Daudi akiuga atiri. Hei mudhamaki yoyo muadhi wakwa. Ni mugambo wakwa. Leuhaha trona Daudi akinyururia Abineri. Uria wagereide ni gukoro akigitira muoyo wa Sauru. Leua duaria mare na Sauru ni hede maragi okira. Na ke Daudi akamori atiri. Itimure ya Sauru re na kafudhu kake kama ere. Sie ha. Aga shoka aga shio ya na iguru, aga moni ya tenewe we na shio. Aga kieda kumoni ya te, oima na mweke, wakuraga Sauru, noede da getekira, are da gai, amurehiria we muene. Mudhikiriria wakoa, wene we tagirira gai, akurehiria kuredho siyaku. Kana hihi, we daga, werehiria we muene. Nekafogire ka gai, akurehiria we muene. Daudi, are kire gai amurehirie. Muhari wa mirogo ere na idhano, Sauru agikira Daudi atiri, gukenari niwe muru wakwa Daudi. Weri, niugeka maudu manene na tithero niuka hotana. Daudi agigithira na ake Sauru akihuduka akiinukira. Sauru re ararathimanira thina. Leu dari no ndungi orotiga arathime Daudi akiendaga na atekwenda. No twarora mwena uri ungi tukuona orona ke Daudi riu nianogete. Ni odo wago tidaga tengereti o mudhenya o mudhenya. Mudhikiria wakwa ni wona uhoro wa Daudi na Abigaili na tuweruta ate izie tuhono kete tuwezini wa Kristo Jesu uria alewe muoyo wa tene na tene. Netuwa hitha netio toka tuweka mwere yomwe na neguwa kanitha kana mwere wa Kristo. Reunige netuwa na Daudi ena mweke mwega muno wakuraga Sauru. Noni arega kumuraga amurekereria hare gai. Nigetha gai amurehiria riwe muthikiriria wakwa tiga gutweka mundu wakwirehiria ona thu ciagukirira ri cirekererie tu hari mwathani mwathani niwe urikuragiria mwathani akurathime muno ni tondu wa gutwarana nanie nguhoka ni urathimetwo na tugithie na mbere tuguthie o tukirathimagwo
kau kauma kahinda gakigo na ni mwihoko wakwa ati gain ni atwarithia na njira ya magikania aranirya na ithwe tondu nitukenaga muno rire ukwaranirya na ithwe ugatwira uri tafarire eno ikurathimaga adekera mwaririria wa rugendo Transworld Radio igere emwe idano emwe inya kifugo kifugo idano kifugo idano Nairobi Kenya na baito ya SMS ni kifugo mugwaja emwe idadato inya kifuko idhano, keda, emwe, keda. Nika hitha kega kau toa watanira nawe. Na nijoe, nituwarathimo, nitafarira ya umothe. Na nihoya ria mutu Guthrie James Karisho nanie Joki Wanjuguna ate gai. Akurathimage, akumenyagirire, na akuonekanagire ikiru inesha kushiothe. Rugedo, rogutika nekere ikaniro, na roguthie, na bere.